Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata možete čuti. Kosovo neće ukinuti carine Srbiji sve dok ne prizna Kosovo, izjavio Ramuš Haradinaj. Crnogorski parlament razmatra rezoluciju povodom 100. godišnjice Podgoričke skupštine, kojom se konstatuje nelegalnost prisjedinjenja Crne Gore Srbiji. U pojedinim kantonima Federacije BiH u vlasti neće učestvovati SDA i HDZ. Da li bi Srbija mogla da potpadne pod američke sankcije ako nastavi da kupuje rusko naoružanje? Britanski ekspert Paul Beaver.
Ako bi Srbija nabavila dalekometne protivvazdušne projektile u čijem dometu bi mogle da budu recimo Grčka, Makedonija ili Italija, to bi predstavljao ogroman rizik eskalacije i u tom slučaju ne bi bila alarmirane samo Sjedinjene Države, nego i NATO.
O sve težem položaju radnika u Bosni i Hercegovini.
Radio sam u firmi, dobio otkaz u sred liječenja, a u kreditu sam 30.000.
Jedno sam pocijenili radnu snagu i to je sada najveći problem. Sada poslodavci veoma teško dolaze do ljudi i radne snage koja svakodnevno odlazi.
Nagrada Zlatno pero uručena je Ljiljani Bulatović-Medić, novinarki, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima pametnija posla nego da demantuje kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, koji u autorskom tekstu za Washington Post napisao da je Vučić uz podršku Rusije ponudio da Srbija prizna Kosovo ukoliko je se ustupi deo teritorije. Vučić je novinarima rekao da je spreman da razgovara o kompromisu, što bi bilo najbolje rešenje, dok Priština nije spremna, kako je rekao, ni taksu da povuče. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se konačni sporazum Srbije i Kosova ne može postići bez definisanja granica. U intervju za albanski servis Glas Amerike Tači je rekao da je sada trenutak i realna prilika da Srbija i Kosovo postignu konačni sporazum koji bi vodio međusobnom priznavanju i članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore zatražilo je od ambasade Srbije da omogući ulazak nadležnih organa Crne Gore u prostorije tog diplomatskog predstavništva zbog aktuelne situacije sa optuženom Brankom Milić u slučaju pokušaja terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora i istovremeno pozvala ambasadora Srbije Zorana Bingulca na razgovor. Milićeva, koja je optužena za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. slonila se u ambasadu Srbije u Podgorici 23. novembra, nakon što je Viši sud u Podgorici, gde se protiv nje vodi proces, odredio ponovni pritvor. Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske nema podatke o tome iz koje zemlje i preko kog graničnog prelaza je bivši makedonski premijer Nikola Grujevski ušao u tu zemlju, stoji u pismenom odgovoru MUP-a Mađarske na upit Radija Slobodna Evropa. Mađarska policija na zahtev o pristupu informacijama od javnog značaja navela da nema podatke o tome zašto i da li je Grujevski koristio diplomatske automobile, kao ni to da je Grujevski predao zahtev za politički azil.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Portparolka NATO-a Ana Lungescu izjavila je da Severnoatlantski savez već ima značajno prisustvo u Crnom moru, odgovarajući tako na apel predsjednika Ukrajine Petra Porošenka da NATO rasporedi svoje brodove usled tenzija sa Rusijom. Portparolka je rekla da brodovi NATO-a rutinski patroliraju i sprovode vežbe u Crnom moru. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da namjerava da tokom samita G20 u Argentini razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u vezi s tenzijama između Ukrajine i Rusije nedaleko od Krima. Merkel je na nemačko-ukrajinskom poslovnom samitu u Berlinu rekla da Nemačka apeluje na Moskvu da se oslobode brodovi i osoblje i da će o tome razgovarati sa Putinom u Buenos Airesu. Sastanak predsjednika Rusije i SAD-a Vladimira Putina i Donalda Trumpa biće održan tokom samita G20 u Buenos Airesu, kako je planirano, saopštio je Kremlj. Vašington je potvrdio sastanak, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre odnosima Beograda i Prištine. Kosovo neće ukinuti carine na robu iz Srbije sve dok ona ne prizna Kosovo, izjavio premijer Ramuš Haradinaj. Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Kosovo za sad nema nameru da povuče odluku o carini. Premijer Ramuš Haradinaj je izjavio da će carina uvedena Srbiji ostati na snazi sve dok se dve zemlje ne slože o sveobuhvatnom konačnom sporazumu o međusobnom priznanju. Koliko se god ova odluka smatra dnevnom kalkulacijom, planirajte da ona može da ostane na snazi dugo, dugo dok Srbija ne prizna Kosovo, dok se ne postigne sporazum između dve zemlje. Deo je konačnog paketa sporazuma o priznavanju Kosova i Srbije, izjavio je Haradinaj tokom prve konvencije kosovskih proizvođača u Prištini. On je dodao da carina nije uperena protiv Srba na Kosovu, te je pozvao kosovske institucije da pomognu srpsko stanovništvo na severu i na jugu u snabdevanju. On je apelovao na domaće proizvođače da ne poskupljuju proizvode. A gradonačelnici četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova iz redova Srpske liste u utorak su podneli ostavke zbog ovakvih mera vlade Kosova, dok su građani na njihov poziv počeli da svakodnevno protestuju. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu i srpske liste su rekli da je Vučić pozvao da nastave sa mirnim, nenasilnim i demokratskim protestima. Goran Rakić, dosadašnji gradonačelnik Sremske Mitrovice i predsjednik srpske liste.
Kao što znate, takse koje je Priština uvela, mogu slobodno da kažem, i narodu koji žive ovde, nije uperena protiv Srbije, kao što neki to iz Prištine pokušavaju da nametnu i da skrenu temu javnosti. Ta taksa je uperena direktno protiv opstanka srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
Dalibor Jeftić, potpredsjednik srpske liste, zamjenik premijera u vladi Ramuša Haradinaja, sa adresom južno od Ibra, kazao da je situacija zbog carine iz dana u dan sve teže u tom delu Kosova. I on izrazi ubeđenje da su ove mere uvedene protiv srpskog naroda na Kosovu, te je najavio nastavak protesta i severno i južno od Ibra. Pre sastanka Vučić je izjavio da će da zamoli srpske predstavnike da nastave sa protestima mirnim putem, a da će Srbija da radi sve što može da Evropi i svijetu ukaže na, kako je kazao, štetnost odluke vlade Kosova koja razara i regionalnu stabilnost i mir. Završen citat. A poznavaoci političkih prilika smatraju da ovakvim ponašanjem Kosovo i Srbija nastavljaju pregovore, ali drugim sredstvima. Petar Miletić smatra da se radi o zauzimanju početnih pozicija u novoj rundi pregovora.
Priština je poslala Rosu na sever i uvela carine od 100% na srpske proizvode. Kao odgovor na to, predsjednici opština i odbornici na severu Kosova podnose ostavke i traže da predsjednica Skupštine Srbije raspiše izbore po srpskom sistemu. Ovo gledam kao zauzimanje početnih pozicija u novoj rundi pregovora. Dakle, da li će ovo biti održivo podnošenje ostavki ili ne, vidjet ćemo kada se bude oglasio onaj koji ih je ohrabrio da takvu odluku donesu. Dakle, mislim da su lideri Kosova i Srbije sada već dovoljno alarmirali međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju i Sjedinjene Države, da se pozabave ovim problemom i ja mislim da Vučića i Tačija možemo vrlo brzo ponovo očekivati u Briselu.
U međuvremenu Federica Mogherini, visoka predsjednica za spoljnu politiku i bezbednost, je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem pozvala na opozivanje odluke vlade Kosova o carini, dok je nemačka vlada saopštila da nema ni malo razumevanja za takvu odluku i pozvala Kosovo da okonča trgovinski rat sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku regionalnog programa o istorijskim sporovima u Crnoj Gori, parlament razmatra rezoluciju povodom 100. godišnjice Podgoričke skupštine, a kojim se konstatuje nelegalnost prisjedinjenja Crne Gore Srbiji pre jednog veka, javlja Srđan Janković.
U rezoluciji povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine se konstatuje da je nelegitimna i nelegalna Podgorička skupština sastavljena nakon Prvog svjetskog rata 1918. godine bila instrument kojim je izvršen prevrat u Crnoj Gori, odnosno ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, teritorija Crne Gore, prisajedinjena Kraljevini Srbiji, nasilno detronizovan kralj Nikola I. Petrović Njegoš i omogućeno nezakonito ukidanje autokefalnosti Crnogorske crkve. Kako je saopštio u ime predlagača potpredsjednik Crnogorskog parlamenta Branimir Gvozdenović, 100-godišnjica kraja Prvog svjetskog rata i Podgoričke skupštine se koristi za negiranje crnogorske nacije i države.
Svjedoci smo činjenice da se zanemarivanjem nelegalnosti i nelegitimnosti Podgoričke skupštine, a povodom njene 100-godišnjice, danas pokušava dovesti u pitanje temelj državnog ustrojstva Crne Gore, njen suverenitet i njena nezavisnost. Ovom rezolucijom želimo da istorijske fakte stavimo ponovo u prvi plan u odnosu na opasnu politikansku zloupotrebu jednog teškog perioda naše prošlosti koji je rezultirao gubitkom državnosti i nasiljem nad slobodnom voljom naših građana.
Dio opozicionih stranaka, uglavnom okupljenih u Demokratskom frontu, su oštro protiv rezolucije. Radi se o srpskim nacionalnim strankama i organizacijama koje u posljednjih par mjeseci organizuju proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine ili, kako je to rečeno, proslave oslobođenja i ujedinjenja 1918. godine. Srpske nacionalne stranke i organizacije, kao i Srpska pravoslavna crkva, smatraju da je rezolucija koju predlažu vladajuće stranke protivzakonita, neustavna i antisrpska. Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta, optužio je vladajuću koaliciju da pokušava da napravi Crnu Goru antisrpskom.
Poenta je da se s pričom o legalnosti skrene pažnja s onog najvažnijeg. Da se omladini današnjoj pošalje poruka ako je ta odluka bila sileđiska i protivno volji naroda. Ne, naši potomci budući imaju u krvi ono što treba da imaju. Ne možete im srpstvo izbrisati koliko god da se trudite. Ne možete, samo je pitanje kad će da im se ponovo probudi. Bilo je ovakvih pokušaja. Crna Gora može da bude suverena i niko od nas nema problem s tim. Ali Crnu Goru ne možete da pravite antisrpskom. Ovo je jedan od tih poteza.
Manjinske nacionalne stranke su podržale rezoluciju, a među njima i Bošnjačka stranka, čiji je poslanik Ervin Ibrahimović govorio o posljedicama stvaranja države Srba, Hrvata i Slovenaca prije 100 godina za tadašnji bošnjački narod.
U toj državi, trojimenoj kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije samo sakrivenoj pod imenom Jugoslavija, krila se autoritarna monarhija i nedemokratski režim. U ciljem nazivu, institucijama, nije bilo mjesta za najmanje 4 balkanska naroda. Bošnjake, Crnogorce, Albance, Makedonce.
Vlada Crne Gore je podržala rezoluciju povodom stogodišnjice Podgoričke skupštine kao akt kojim se izražava politički stav i odnos i šalje poruka o nužnosti zaštite i očuvanja Crne Gore kao nezavisne i samostalne države. Sjednici skupštine prisustvuju i svi članovi vlade, a obratio se potpredsjednik Zoran Pažin.
Rezolucija koja je predmet današnje rasprave usmjerena je protiv aktuelnih pokušaja da se unizi crnogorski državni identitet zloupotrebom jednog tragičnog događaja u crnogorskoj istoriji. Pravi smisao ove rezolucije zato ne treba tražiti u domenu formalnog prava, već u domenu moralne odgovornosti i obaveze da se zaštiti građanski i državni identitet Crne Gore.
Predlagači rezolucije su naveli da su odluke Podgoričke skupštine faktički poništene kroz narodno-oslobodilačku borbu od 1941. do 1945. godine, referendumom o nezavisnosti 2006. i deklaracijom o nezavisnosti Crne Gore donijetom iste godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena u Bosni i Hercegovini sve izvesnije je da će se na nivou Federacije BiH, ali i u pojedinim kantonima, poput Sarajevskog, na primjer, vlast formirati bez Stranke demokratske akcije, odnosno bez Hrvatsko-demokratske zajednice, koje su vladale u prošlom sazivu. Nekoliko stranaka levice ili centra odbijaju da sa njima sarađuju. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Na federalnom nivou pa i u pojedinim kantonima nekoliko stranaka ljevice i centra sa većinom u parlamentima ne žele sarađivati sa Strankom demokratske akcije i Hrvatskom demokratskom zajednicom. To im je jasno poručeno od početka pregovora stranaka opozicije, pa je predsjednik SDA Bakir Izetbegović reagovao u jednoj televizijskoj emisiji tako što je rekao da oni otimaju Sarajevo od SDA.
Onda bi da preuzmu grad koji je SDA podiglo ti 20 godina, doveo ga na nivo jedne metropole. I sad bi to trebalo da se faktički otme od SDA.
Nedavno na konstituirajućoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, predsjedavajući Edin Mušić, inače kadar SDA nije dozvolio da ove stranke ljevice i centra izaberu rukovodstvo ovog doma. Žestok verbalni sukob vodio se između poslanika Socijaldemokratske partije Damira Mašića i predsjedavajućeg doma Edina Mušića.
Kad nemate većinu, onda ćete primijeniti silu. I onda se pitate što niko živ s vama neće da pravi ništa, upravo zbog ovih ovakvih stvari.
Ljevica uporno odbija saradnju sa SDA, a prvi čovjek te stranke Bakir Izetbegović kaže da će se nerado zbog toga okrenuti drugim rješenjima. No pitali smo one koji su birali i izabrali. Imaju li ove nove stranke ideje i snage da promijene stanje u zemlji iz koje ljudi masovno odlaze? Građani Sarajeva, Nermina, Darko i Miko imaju podijeljena mišljenja o tome.
Ja ne želim da moja djeca budu migranti. Ja sam glasala za građansku opciju. Ne želim ni da se nacionalno opredjeljuju. Za mene su ljudi ljudi.
Ja sam malo pesimista. Čak i sa ovim novim koalicijama mislim da je to sve u suštini trgovina.
Ma SDA treba skloniti, to je definitivno, ali nisu ni ovi mnogo bolji.
Vladavina stranaka etnonacionalnih principa Bosnu i Hercegovinu nisu povele naprijed, ali sudeći prema onome o čemu pričaju stranke koje bi sada preuzele vlast, a smatraju se lijevo orijentisanim, ne nude ništa novo, suštinski drugačije, kaže Jasmin Hasić, profesor internacionalnog Burč univerziteta.
Sad je vrlo oportuno vrijeme gdje su oni sastali, shvatili da mogu brojčano da izguraju SDA, HDZ, koga god sve žele, to je dobro, ali sad se sve što se tiče njihovog rada se oslanja na zaštitu sistema od političkog utjecaja.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić pak kaže da ljevica ima istorijsku priliku da pokaže da Bosna i Hercegovina može da nađe sretnu formulu između građanskog i etničkog. Ali ako ne uspije u tome, stanje bi postalo slično kao u Republici Srpskoj, gdje nema alternative.
Mislim da bi još jedna izdaja lijevo građanskih snaga, kao što se desila za vrijeme onog prethodnog mandata, kada su se ove snage pokazale nimalo drukčijim od ovih drugih, kada su se grabili za fotelje. Ako bi se to sada ponovilo, bojim se da bi za dugoročni period Bosna i Hercegovina ostala bez ikakve političke alternative.
Politička situacija u BiH vrlo je kompleksna nakon održanih izbora i naravno bremenita i prijašnjim razlikama na jednom dijelu teritorije, kaže profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović. On dodaje da postoji nešto što liči i na totalitarizam, a riječ je o Republici Srpskoj, a na drugoj strani u Federaciji BiH ipak postoji mogućnost dogovora. Ali tu leži i zamka.
Može se dogoditi kada iz stranačkih politika krenemo u promjenu društvene stvarnosti, u poboljšanje života. Onda je problem što se i te partije ljevice moraju prilagoditi etničkoj matrici na kojoj je postavljena zapravo cijela struktura našeg društva. Nažalost, moraju se prilagoditi plemenskom ustrojstvu države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Postoji li opasnost da Srbija zbog uvoza ruskog naoružanja i opreme potpadne pod dejstvo američkih sankcija? Na taj rizik je nedavno upozorio bivši ministar spoljnih poslova Srbije. Pripremila Branka Trivić.
Ukoliko ustanove da postoji neka nedozvoljena radnja, podmićivanje ili nepoštovanje međunarodnih normi, Amerikanci bi tada reagovali, ali Srbija kao suverena zemlja ima pravo da kupuje naoružanje od druge suverene države, sve dok ta država nije na crnoj listi Ujedinjenih nacija. Ali krajnje otvoreno govoreći, s predsjednikom Trumpom na vlasti, ko može pouzdano reći šta se može dogoditi?
What the next thing is going to be. Ovako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa reagovao nezavisni britanski vojni analitičar Paul Beaver na nedavnu tvrdnju Vuka Jeremića, bivšeg srpskog šefa diplomatije, sada lidera opozicione Narodne stranke, za dnevnik Danas, da bi nabavka borbenih helikoptera i raketnog sistema od Rusije Srbiju mogla da košta sankcija od Sjedinjenih Američkih Država. Konkretizujući taj stav, on je ukazao da je prošle godine u Vašingtonu usvojen zakon o suprotstavljanju američkim protivnicima kroz sankcije. Jeremić je postavio pitanje da li bi Srbija trebalo da strahuje da će njene namere da kupi ruske helikoptere Mi-35 i Pancir S-1 raketni sistem da je svrstaju u tabor američkih protivnika. To pitanje Radio Slobodna Evropa je uputio britanskom vojnom ekspertu Paulu Beaveru.
Ako je reč o Mi-35 helikopteru koji mi u NATO označavamo kao Hinda, kojim raspolaže i Hrvatska, a i Mađarska, to ne bi narušilo balans snaga u Balkanskom regionu. Tako da ne vidim da bi to predstavljalo problem. Ako bi Srbija nabavila dalekometne protivvazdušne projektile u čijem dometu bi mogle da budu recimo Grčka, Makedonija ili Italija, S-300 primjera radi, to bi predstavljao ogroman rizik eskalacije i u tom slučaju ne bi bile alarmirane samo Sjedinjene Države, nego i NATO. Ali sa kupovinom oružja za odbranu svojih granica, ne vidim da bi Amerikanci imali razloga za nezadovoljstvo, osim u eventualnim slučajevima nelegalne trgovine naoružanjem.
Kaže Beaver. Da Srbija neće završiti na američkoj crnoj listi zato što zanavlja ranije poklanjane ruske migove, smatra i Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije. On za Radio Slobodna Evropa ukazuje i na dodatne razloge zašto ne veruje da će se to dogoditi.
NATO članice, pogotovo ove iz istočne Evrope, oni su uglavnom snabdeveni ruskim oružjem, migovima, tako da NATO na neki način gleda kroz prste kada su u pitanju nabavke rezervnih delova, održavanje te opreme, jer uništavanje te opreme, a nabavljanje nove je užasno skupo. Recimo Mađari imaju i dalje migove, imaju Slovaci, tako da nemaju nikakav problem.
Kaže Živulović i kao i Biver, ističe da bi Srbija mogla ući u problem u jednom slučaju.
Ukoliko Srbija bude tražila sisteme tipa SS-300, SS-400, to onda može da izazove zabunu kod zapadnih partnera, da postave pitanje zašto će to nama.
Smatra Živulović i dodaje da su smešne priče da ruski predsjednik Vladimir Putin namerava da pokloni Srbiji takve preskupe sisteme vredne po milijardu evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o nagradi Zlatno pero Ljiljani Bulatović-Medić, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini. Pre toga o teškoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Ujedinjenih nacija, skoro 18% stanovništva živi s primanjima nižim od 117 evra mesečno. To znači da je svako šesto domaćinstvo siromašno. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Milan iz Doboja je nezaposlen. Do prije nekoliko mjeseci radio je u jednoj građevinskoj firmi, ali je bez posla ostao nakon nesreće na radu. Kaže kako novi posao ne može dobiti jer se treba liječiti, a ni zato nema novca.
Radio sam u firmi, dobio otkaz usred liječenja, a u kreditu sam 30.000.
Milan je jedan od nekoliko stotina hiljada građana koji u Bosni i Hercegovini nemaju posao. Ne uplaćuje im se zdravstveno i penziono osiguranje i žive u siromaštvu. Jedini obrok koji dobiju je onaj u narodnoj kuhinji. Rado je po svoj dolazi svaki dan pune 4 godine.
Dobro, znači, nemam penzije, trebam 4 godine.
Prema podacima UN-a, skoro 18% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi s primanjima nižim od 117 eura mjesečno. To znači da je svako šesto domaćinstvo siromašno. Prema zvaničnim podacima, oko polovine stanovništva živi na granici siromaštva s mjesečnim primanjima oko 208 eura. Uprkos svim pokazateljima, niti jedna vlast u Bosni i Hercegovini se nije pozabavila ovim problemom, jer da jeste primjerice, ne bi se bavili kao što je to slučaj ovih dana, da li zastava Republike Srpske može biti postavljena u BiH predsjedništvu ili zbog čega je počasni vod oružanih snaga BiH bio postrojen za Dan državnosti. Sve to govori, kako ističe ekonomistica Svetlana Cenić, da se ovakve stvari događaju kada vlasti nemaju odgovor na teška pitanja, poput to kako povećati plate, penzije i životni standard građana.
Nego pribegavaju jeftinim polovima da se ljudi bave zastavom, kabinetom, a ne ekonomijom. Da zaborave kako žive, ali za Boga treba da budu zadovoljni što su siromašni, bitno je da je zastava ispred kabineta.
Oni koji se ne mire sa ovakvim stanjem trajno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Unije za održiv povratak BiH, zemlju je napustilo oko 170.000 osoba, a samo u ovoj godini njih 18.000. Prema riječima Mirhunise Zukić, predsjednice Unije, razlog odlaska kompletnih porodica nije samo nedostatak radnih mjesta, već politička i socijalna situacija.
Imamo jedan paradoks. Hoćemo da budemo u kapitalizmu, ali enormno. Znači, poslodavac može se voziti helikopterom, a njegov radnik neće imati više od 1000 maraka. Jednostavno smo pocijenili radnu snagu i to je sada najveći problem. Sada poslodavci veoma teško dolaze do ljudi i radne snage koja svakodnevno odlazi.
Istovremeno psiholog Srđan Puhalo za postojeće stanje krivi i građane. Sa jedne strane one koji su glasali za sve dosadašnje vlasti, a sa druge one koji godinama apstiniraju na izborima, ali se tako ponašaju i u svakodnevnom životu. Na naše pitanje da li bi se nešto promijenilo i da se pobune jer dosadašnji protesti nisu urodili plodom, Puhalo odgovara.
Niko ne voli kad ima bilo kakvu bunu, pa bilo kakav bunt, pa bilo kakav štrajk, pa bilo kakav protest. Ali je problem u tome što oni sve te zahtjeve s jedne strane prikazuju kao neuspjehe, znači mislim na političare, a s druge strane postavlja se pitanje a šta nam je alternativa? Odnosno, mi znamo protiv čega smo, ali se bojim da nismo još uspjeli da kanališemo ideju šta mi zapravo hoćemo.
Ekonomistica Svetlana Cenić dodaje da se BiH građani ponašaju na način da im je lakše da odu nego da ispravljaju krive drine, jer loše ekonomsko stanje zemlje i suviše dugo traje.
pokazalo se da je ekonomija najviše napredovala i najveći standard da smo beležili onda kada je postojala saradnja na svim nivoima, bez obzira kakav je Dejtonski ustav. Onda kad su nam sprovodili nekakve reforme, čisto da zamagle katastrofu, onda je stagnacija ili pad, a pri tome rješenja još ni na vidiku.
Da rješenja nema i da je tome kriva vlast, svjedoče i Tuzlaci, Anto Fadila i Mustafa, koji zaključuju.
Nas više ništa ne more iznenaditi.
Doživljavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Blenta vi narod što šuti, pogledajte Evropu, malo svijet i malo pametnije ljude, odmah se bune, traže nešto, kod nas svako šuti, isto kod da po 2000 eura imamo platu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o nagradi Zlatno pero Ljiljani Bulatović-Medić, bivšoj novinarki Radio Televizije Srbija i Politike Ekspres i autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini. Iz Novoga Sada, Maja Leđenac.
Novinarka Ljiljana Bulatović-Medić nagrađena je, kako stoji u obrazloženju žirija Društva novinara Vojvodine, za značajan doprinos razvoju novinarstva. Nagrada je u delu javnosti podigla ogromnu buru. Pre svega zbog činjenice da je ona spornoj novinarki dodeljena u zgradi pokrajinske vlade, jer je novinarka prepoznata kao negatorka genocida i ratnih zločina. Predsjednik Odbora za kulturu i informisanje u Skupštini Vojvodine Dejan Mihaljica kaže za Radio Slobodna Evropa da taj odbor nije znao ništa o dodeli nagrade, što govori o tome da nije imao nikakve ingerencije nad pomenutim događajem. Na pitanje da li će ipak ova situacija biti razmatrana na nekom sljedećem odboru, Mihaljica kaže.
To bi trebalo da podnese neku inicijativu da bi došlo do Skupštine ili odbora. Mi razmatramo predloge koje nam daje vlada Vojvodine koje ulazi u proceduru Skupštine. Ja nisam adresama koje bi trebali da dobijete neki komentar. Taj deo izvršne vlade Vojvodine, verovatno da zovete sekretare ili nekoga koje učestvuje u tom.
Novinari RS pokušali su od sekretarke Milošević da dobiju komentar, ali do momenta emitovanja ona nije odgovorila na naše pozive. Na samoj dodeli ona je ocenila da je kao sekretarka jedne vlade samo učestvovala u dodeli nagrada novinarima i ništa više od toga. Međutim, novinarska struka u Srbiji nije ostala nema na ovu odluku DNV-a. Za Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Nezavisno udruženje novinara Srbije, ova odluka je skandalozna. U zajedničkom saopštenju oni su ocenili da se ovakve cinične dodele u Srbiji dešavaju jer nije izvršena lustracija nakon ratova 90-ih, a tadašnji ratni propagandisti nisu krivično gonjeni za svoja zlodela. Za NDNV još veći problem predstavlja činjenica da je nagradu u ruke sporne novinarke predala pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević. I to u holu pokrajinske vlade. Programski direktor NDNV Dinko Gruhonjić ocenio je za RS da je time sekretarka građane Vojvodine učinila saučesnicima u promociji ratnih zločina.
Postavljamo pitanje da li su gospođu Draganu Milošević, pokrajinsku sekretarku, građani ovlastili da ih učini saučesnicima u promociji zločina i podsjećamo je da su upravo građani ti zahvaljujući kojima gospođa Milošević prima platu.
Da je sekretarka ipak trebalo da detaljno analizira prethodni rad i delo Ljiljane Bulatović-Medić, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Mnogo veći problem jeste učešće predstavnika vlade pokrajine Vojvodine kao nekoga koji je dodelio tu nagradu i organizovanje samog događaja u vladi Vojvodine i mi zaista verujemo da ukoliko ne dođe do bilo kakve reakcije od predstavnika sekretarijata da se ovo može posmatrati kao generalni stav pokrajinske vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Najpre vest koja je stigla tokom emisije. Donald Trump otkazao susret sa Vladimirom Putinom u Argentini zbog ruske akcije zarobljavanja ukrajinskih brodova i mornara. Ostale vesti. Kosovo neće ukinuti carine na robu iz Srbije sve dok ne prizna Kosovo, izjavio Ramuš Haradinaj. Predstavnici Srpske liste u Beogradu Vučić im predložio da nastave da mirno protestuju. Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore traži od ambasade Srbije u Podgorici pristup u njenu zgradu u koju se sklonila optužena Branka Milić. Ne znamo kako je Grujevski stigao u Mađarsku, ističe se u odgovoru MUP-a Mađarske na pitanje Radija Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijetno!